Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Danes do 13.
Dobar dan, želim, Špela Bratina. Ledeno mrzlo, a sončno vreme ob obilici snega je v Kranjski Gori poskrbelo za idilično kuliso 57. Zlate lisice. Poleg tega pa še uvrstitev med deseterico naše najboljše Mete Hrovat v prvem teku in marsikomu se je najbrž stožilo po starih navijaških časih. A tokrat vitranška strmina ni obdana z množico. Policisti opozarjajo, da so pozorni na morebitno kršenje odlokov ne samo v Kranjski Gori, ampak tudi v drugih turističnih krajih. Epidemija namreč še ne popušča v zadostni meri.
Bregantova, številke hospitaliziranih bodo še 2 tedna visoke. Armin Laschet, novi predsednik najmočnejše nemške stranke CDU. Pretesna osnovna šola v Divači bo dobila prizidek. Skoraj 30 novih oskrbovanih stanovanj v Krškem. Na zahodu jasno, na vzhodu oblaki.
Ob 10.553 testih so včeraj pri nas potrdili 1523 okužb s koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 1224 bolnikov s COVID-19, kar je 42 manj kot včeraj. Tudi število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego, se je zmanjšalo na 193. Umrlo je še 19 COVID-nih bolnikov. Več Katja Arhar.
Številke tega tedna kažejo na nekolikšno umirjanje epidemije, a to je res minimalno. 7-dnevno povprečje okužb je danes 1423, število hospitaliziranih COVID bolnikov 1224. Za primerjavo, kriterija za prva sproščanja ukrepov sta tedensko povprečje pri manj kot 1350 okužbah in manj kot 1200 bolnikov v bolnišnicah. Vodja kabineta ministra za zdravje Tina Bregance je dopoldne mudila v splošni bolnišnici Izola, kjer je opozorila, da lahko še 2 tedna pričakujemo visoke številke hospitaliziranih. Bregantova je potrdila tudi poročila, da naj bi Pfizer v naslednjih tednih zaradi širitve proizvodnje nekoliko zmanjšal dobavo cepiva evropskim državam, a na izmanjšanje ne bi bilo tako boleče, kot je sprva kazalo.
Točne številke zaenkrat ne poznamo. Veste, da se je govorilo o polovičnih dozah, pa je bilo rečeno, da bodo te številke vseeno više. Najpomembnejše pa je seveda v naslednjem tednu, da ljudje prejmejo svoj drugi odmerek cepiva. Po trenutnih številkah kaže, da bomo to lahko zagotovili.
Od danes veljajo spremembe pri prehajanju državne meje in sicer jo lahko nemoteno prečkajo dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju na obeh straneh meje. Po odrejeni karanteni po vstopu v Slovenijo brez negativnega testa pa ni treba več čakati 5 dni na test, temveč se ga lahko opravi takoj. Policija tudi ta konec tedna izvaja poostrene nadzore spoštovanja omejitev gibanja, ob tem pa pozivajo vse, ki ste namenjeni v naravo, da izbirate manj obljudene kotičke znotraj svoje statistične regije.
Avstrijski strokovnjaki menijo, da je še prezgodaj za rahljanje protikoronskih ukrepov, saj je novih okužb v državi preveč. Avstrija je za Božič rahlo sprostila ukrepe, nato pa jih je znova zaostrila. Vlada naj bi končno odločitev sporočila jutri, a sproščanja omejitev ni pričakovati. Medtem po svetu potekajo prizadevanja za cepljenje prebivalstva.
Srbija je pridobila 1 milijon odmerkov cepiva proti COVID-19 od kitajskega proizvajalca Sinopharm. Predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da bodo cepljenje začeli takoj, ko bo to odobrila Srbska agencija za zdravila in medicinsko opremo. Srbija naj bi v prihodnosti dobila še cepiva Pfizerja in AstraZeneca ter ruskega Sputnika. Indija pa je začela najobsežnejšo cepilno akcijo na svetu. Do julija naj bi cepili 300 milijonov ljudi. Indija je doslej odobrila cepivo AstraZeneca, razvito skupaj z Oxfordsko univerzo, in cepivo domače farmacevtske družbe Bharat BioNTech. Novi predsednik nemških krščanskih demokratov je sredinsko usmerjeni Armin Laschet, ki je v drugem krogu ugnal bolj konservativnega Friedricha Merca. Laschet, kancler zvezne dežele Severno-Porenje Vestfalija, bo tako nasledil Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je vodilni položaj v stranki pred 2 letoma prevzela od Angele Merkel. Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je napovedala, da lahko člani kongresa, ki so kakorkoli pomagali napadalcem na kongres, pričakujejo tako sankcije znotraj kongresa kot tudi kazenski pregon. Zahteva tudi temeljito preiskavo ravnanja kongresnih policistov, za kar je že zadolžila upokojenega generala Russella Honoreja. Najmanj 4500 migrantov iz Hondurasa je po noči izsililo pot mimo policije in mejnega nadzora ter prečkalo mejo z Gvatemalo. Tako naj bi si utrli pot proti severu v upanju na boljše življenje v Združenih državah Amerike. Do tja nameravajo pešačiti več tisoč kilometrov. Predstavnik gvatemalske policije je povedal, da so migrante spustili čez mejo, ker so med njimi številne družine z otroki.
V nadaljevanju oddaje danes do 13. sledijo lokalne teme. Divaška osnovna šola je zaradi priseljevanja mladih družin postala pretesna. Letos bi v šolskih klopeh, če ne bi bilo koronske krize, sedelo skoraj 350 učencev. Prostorsko stisko so 6 let reševali z dodatnimi 3 učilnicami na 2 dislokacijah, a na včerajšnji seji občinskega sveta pa so svetnikom predstavili idejno zasnovo novega prizidka. Sabrina Mule.
S 1200 kvadratnih metrov velikim prizidkom bodo v divaški osnovni šoli med drugim pridobili 6 učilnic, 3 kabinete, manjši večnamenski prostor in prostor za individualno delo. Ravnateljica Damjana Gustinčič je z zasnovo zadovoljna.
To zidava bo potekala na južnem delu šole, kar pomeni, da bo en del šole na novo zgrajen. Izkoristili pa bomo tudi nadzidavo 2 že obstoječih učilnic na koncu trakta predmetne stopnje, tako da bomo dobili ustrezno kvadraturo po predpisanih normativih.
Rešitev ne bo bistveno posegla v obstoječe prostore, poleg tega pa bodo lahko ohranili tudi večino zelenic in šolski vrt. Seveda pa bo najprej treba najti denar, županja Alenka Štrucelj-Dolgan.
Probali se bomo prijaviti na razpis, ki ne bi ga Ministrstvo za šolstvo in sport objavilo do prvo polovico leta, zato tudi hitimo s projektom. Upamo, da bomo na tem razpisu tudi uspešni, imamo pa možnost tudi črpati kredit, ker smo v lanskem letu plačali 10-letni kredit, 1 milijon evrov, tako da imamo zdaj možnost ponovno črpati tudi kredit.
Na koncu bodo verjetno kombinirali obe možnosti in dodali še nekaj lastnih sredstev. Naložba bo težka 1,5 milijona, kar je za majhno občino velik zalogaj. Računajo pa, da bi z izgradnjo lahko začeli že konec letošnjega leta in bi učenci v nove prostore sedli že leta 2022.
V občini Šmarje pri Jelšah so v osnovni šoli zgradili novo večjo kuhinjo in dogradili 2 učilnici ter uredili novo zbornico. Pod streho je tudi nova telovadnica pri podružnični šoli v Zibiki. Za projekte na področju šolskih, športnih, društvenih in drugih družbenih dejavnosti bodo v Šmarju letos odšteli 3 milijone evrov. Tam je bila Gabriela Milošič.
Šmarsko šolo s 6 podružnicami obiskuje skoraj 1000 otrok in je ena največjih osnovnih šol pri nas. Število učencev se povečuje, zato so morali zgraditi dodatne učilnice. Ravnatelj Mitja Šket.
Učilnice in pa zbornica že imamo uporabno dovoljenje, torej čakamo, da se učenci vrnemo in tudi učitelji in da to uporabljamo. Za opremo smo poskrbeli preko našega proračuna, za ostalo je pa poskrbela občina.
Prostorska stiska pa je bila najhujša v kuhinji, kjer so pripravljali že več kot 600 kosil dnevno, pravi ravnatelj Šket.
Morate vedeti, da včasih dobimo tudi po tono hrane različne in tukaj skladiščni prostori, pomivalnica, tako da kapacitete enostavno ne ustrezajo več.
Telovadnico prvič dobiva podružnica v Zibiki.
Današnje analize otrok glede športne aktivnosti so porazne in zagotovo bo to velik pripomoček pri ohranjanju oziroma izboljšavi le-teh.
Ureja se za notranjost in zunanjost same telovadnice nekje do junija, da bi bil ta projekt zaključen popolnoma. Tu gre za prostor, ki ni namenjen samo šolstvu, ampak tudi celotni krajevni skupnosti za popoldansko rekreacijo, za različne prireditve.
Dodaja šmarski župan Matija Čakš, ki upa, da jim bo šolsko ministrstvo primaknilo sredstva za opremo kuhinje in telovadnice. S tem bi lahko obe pridobitvi tudi kmalo uporabljali.
V Krškem so lani zgradili 2 nova stanovanska bloka, enega na Resi na mestu nekdanjega pionirjevega samskega doma, enega pa v Kovinarski ulici. Stanovanja so zdaj pripravljena za predajo najemnikom, na Resi je tudi bivalna enota. Več Suzana Vahtarič.
V Krškem je na voljo novih 29 oskrbovanih in 13 etažnih stanovanj. Rudar na mesto Pionirjevega doma na Resi zaključuje 1,2 milijona evrov vreden projekt. Direktor Rudarja se novo Goran Udovč.
Zaključujemo z investicijo v novih 13 stanovanj. Gre za stanovanja, ki so že vsa oddana. Za 7 stanovanj je razpis naredil Rudar. Gre za tržna stanovanja. 5 stanovanj ima razpolagalno pravico občina Krško, ki jih bo popolnila z pravičenci iz prednostnih list.
Eno veliko stanovanje za do 8 oseb bo spomladi namenjeno stanovanjski skupnosti za starejše. Na drugi strani Krškega, nad zdravstvenim domom, je ob bloku oskrbovanih stanovanj Kostak zdaj zgradil še en blok z 29 stanovanji. Tako župan občine Krško, Miran Stanko.
Torej, občina pristopila projektu izgradnje varovanih stanovanj na območju Kovinarske ulice v Krškem. Tam že stoji en blok s, mislim, 27 stanovanji. Ta blok pa je zgrajen v sodelovanju stanovanjskega sklada in občine Krško, ki bo odkupila 14 stanovanj, stanovanjski sklad pa 15.
Že od sredine decembra poteka razpis za oddajo teh varovanih stanovanj. V prihodnjih letih naj bi v krški občini zgradili še nekaj stanovanj, saj je interes za najem precejšen.
Občina Žužemberk je lani z ureditvijo platoja naredila prvi korak pri urejanju veliko let zanemarjenega peskokopa Klek na obrobju občinskega središča. Spomladi bodo tam začeli graditi regijski gasilski poligon, dolgoročno pa načrtujejo še druge dejavnosti. Jože Žura.
Občini Žužemberk zanemarjeno območje peskokopa ob regionalni cesti po dolini reke Krke ni bilo v ponos. Lani so na 4 hektarov velikem območju zravnali zemljišče in pripravili plato za nadaljnjo gradnjo. Že spomladi bodo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije začeli graditi regijski gasilski poligon, vreden 400 tisoč evrov, pove župan Žužemberka Jože Papež.
To bo vse zagotovila država, mi moramo pa samo zagotoviti infrastrukturo, to se pravi cesto, kanalščino in pa seveda vse od optike in pa javne razsvetljave.
Gasilski poligon bo zavzemal le petino območja, za drugi del že imajo zainteresirane vlagatelje za zgraditev bencinske črpalke, manjšega hotela in parkirišča za avtobuse in tovornjake. Želje župana je, da bi na tem območju zgradili tudi nov gasilski dom, saj je sedanji v središču Žužemberka utesnjen.
Ker občina stremi temu, da če imamo že poligon v bližini kraja, da postavimo tudi lep in krasen gasilski dom, ker gasilci v Žužemberku so v utesnjenem položaju, in sam izvoz na intervencije je onemogočen, ker je glavna cesta.
Končno odločitev o selitvi pa bodo morali sprejeti žužemberški gasilci.
Komunala Idrija je v prvih 9 mesecih lani poslovala spodbudno. Pozitivni rezultat nekoliko presega 400 tisoč evrov. Nejevoljo pri občanih pa povzroča podražitev storitev. V komunali pojasnjujejo, da gre za pokrivanje izgub iz let 2017, 18 in 19, ko so bile cene njihovih storitev postavljene prenisko. Nina Brus.
Po milijonski izgubi, ki jo je komunala Idrija pridelala v letih od 2017 do 2019, je v prvih 9 mesecih lani vendarle poslovala v zelenem območju. Pri tem je treba upoštevati, da je 200 tisoč evrov občina Idrija namenila za plačilo starih terjatev iz naslova upravljanja objektov, 70 tisoč evrov pa je državnih sredstev iz naslova COVID-a. Direktorica komunale Brigita Šenkreže.
No, ne glede na to, je rezultat še vedno skoraj 146 tisoč evrov bil pozitiven v prvih 9 mesecih.
K temu so pripomogli predvsem z reorganizacijo in optimizacijo delovanja podjetja. Zvišanje cen storitev javnih gospodarskih služb pa je, kot pojasnjuje, potrebno, ker se je zaradi prenizkih cen v 3 letih nabralo za 236 tisoč evrov izgube in gre torej za poračun.
Se pravi, skupna položnica se je tako za eno 4-člansko družino spremenila za 1,73 evra na mesec. Če pa teh poračunov ne bi bilo, bi bila po bistvu položnica nižja za 70 centov.
Na nejevoljo občanov zaradi podražitev, ki jih je konec decembra potrdil tudi občinski svet, župan Tomaš Vencel odgovarja.
Cene si ne zmišljuje komunala, kar sama po sebi, ne? Ampak so izračunane glede na državno metodologijo MEDO in to govorjenje kar na povprek, da si lahko komunala zmišljuje cene kakršnekoli je neodgovorno.
Dodaja, da je cene nujno spreminjati sproti in s tem preprečiti kopičenje izgube. Mimo grede, svetniki občine Cerkno novih cen še niso potrdili.
Elektroprimorska je pred dnevi začela graditi nov dvojni srednje napetostni podzemni kablovod med Kobaridom in Bovcem, dolg 23 km, za zanesljivejšo oskrbo z elektriko. Po prvotnih načrtih naj bi ga zgradili že lani, nov rok pa je konec leta 2023. Mariša Bizjak.
Po ocenah gospodarstva samo en izpad v zgolj petih večjih podjetjih lahko povzroči skoraj polmilijonsko škodo, a tudi za manjše stroški niso zanemarljivi, ponazarja Edwin Brginc, direktor poškega podjetja COVID s 15 zaposlenimi, v katerem izdelujejo vijake in kovice.
Največji problem je bilo pri tem nihanju same napetosti, ne, kar je posledica možnost okvare na računalniki, ker so procesi vodeni. Ne. Od danska leta sta mi šla dva računalnika, ne, to je cirka stroškov 10 ur.
Tu so še posredni stroški zaustavitve proizvodnje, zato se veselijo gradnje podzemnega kablovoda. Direktor distribucijske enote Tolmin Elektra Primorska Jernej Kenda.
Predvsem zaradi tega, ker Bovec se je do zdaj srečeval z precejšnjim številom kratkotrajnih izpadov, predvsem v kakšnem zimskem času, v času vetra. Zatem, ko bomo ta novi kablovod dal v zemljo, mislimo, da bomo rešili 99% vseh izpadov in prekinitev.
Njegova prenosna zmogljivost bo 10 megavatov, kar je skoraj trikrat več, kot je trenutna konična poraba na Bovškem. So pa morali pridobiti soglasje kar 350 lastnikov, zato za eno ceko treh še nimajo gradbenega dovoljenja.
Je precej lastnikov že pokojnih, tako da se niti ne ve, kateri so.
Kljub temu načrtujejo zaključek del do konca leta 2023. Traso okopanega kablovoda pa bosta Kobariška in Bovška občina izkoristili za ureditev kolesarske poti ob Soči.
Mariborska občina je dala v javno razgrnitev predlog programa varstva okolja do leta 2030. Predvideva več kot 100 ukrepov na področju podnebnih sprememb, okolja in biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka, krožnega gospodarjenja, trajnostne rabe prostora in varstva pred drugimi okoljskimi tveganji. Bratko Zavrnik.
Strateški okoljski cilji mariborske občine so bili v preteklosti le delno doseženi, piše v dokumentu. Najuspešnejše je bilo zaveščanje, težavno pa je bilo nezadostno financiranje in kadrovanje. Veliko je tudi nerešenih bremen iz preteklosti. Področja so prepletena, zato je predvidena usklajena realizacija. Do leta 2025 bi iz različnih virov potrebovali skoraj 84 milijonov evrov. Med ukrepe spadajo tudi posodobitev javne razsvetljave, revitalizacija degradiranih območij, posodobitve kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, širitev zelenih območij in novelacija prometne strategije. Dokument je v postopku javne razgrnitve, občina pričakuje predloge javnosti. Kot primer navedimo pomislek organizacije Ekologi brez meja, ki pogreša ambicioznejše ukrepe z področja družbe brez odpadkov, na primer pri izvedbi prireditev. Katja Sreš.
V tem načrtu ni niti besede o turizmu, o prireditvah, ki vemo, da proizvajajo prav tako odpadke in ravno prireditve v Mariboru so tiste, ki delajo na tem področju dobro. Ne. V Mariboru namreč kar dve slovenski zero waste prireditvi ločeno zbereta več kot 90% vseh odpadkov in jih tudi vsako leto zmanjšujeta. Tako da tu bi si želeli še več povezovanja, še več vključevanja občanov.
Predloge zbirajo do 22. januarja, potem pa bodo podrobnosti programa komentirali tudi občinski predstavniki.
Čeprav se številke na novo okuženih rahlo znižujejo, pritisk covidnih bolnikov na bolnišnice kar traja. Predstavniki zdravstvenih oblasti tudi ta konec tedna obiskujejo zdravstvene ustanove po državi. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant je v splošni bolnišnici Izola poudarila, da zdravstveni delavci s skrajnimi napori še obvladujejo razmere. Visoke številke hospitaliziranih pa je pričakovati še približno 2 tedna. Ob tem je zagotovila, da začasnega zmanjšanja proizvodnje Pfizerjevega cepiva pri nas ne bomo občutili v tolikšni miri, kot smo se bali sprva. Zdaj pa s kolegi iz športnega uredništva na sneg. Lepo popovdne vam želim.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Špela Bratina, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Ambrož Cirej.
Šport
in Jure Jeroman.
Smo pred začetkom drugega teka Zlate lisice, moški so v Vlahovu, na svetovnem prvenstvu v rokometu Slovenija popodne z Rusijo. V Kranjski Gori se veleslalomistke pripravljajo za nastop v finalni vožnji 57. Zlate lisice, ki se bo začela čez dobre pol ure. V njej bodo nastopile tri Slovenke, deveta Meta Hrovat, Nea Dvornik in Tina Robnik. Z ciljnega prostora se oglaša Marko Cirman.
V pravi zimski kulisi je za nami prva polovica prvega dejanja 57. Zlate lisice, ki je postregla s polovičnim slovenskim uspehom. V finalu bodo nastopile tri Slovenke, najboljše izhodišče bo imela domačinka Meta Hrovat, ki je ob nekaj napakah in velikem volnem momentu osvojila deveto mesto.
Zgodno delo se mi je zgodila takoj po štartu. Ena napaka, začela sem nekako taki, mogoče preveliki želji, glede mojih trenutnih sposobnosti in potem sem se pa nekako v srednjem delu ujela in drug del proge odpeljala čisto ok.
Odlično pripravljena proga je omogočala tudi tekmovalkam z višjimi startnimi številkami uvrstitev v finalno vožnjo. V njej bo prve veleslalomske točke v karieri naskakovala Neja Dvornik po prvem delu današnje preizkušnje 24.
Proga je bila pred zavojem precej načeta in je tisto malo dober občutek, ampak ja, ko sem prišla v cilj, malo nisem mogla verjeti, tako da sem vesela.
Tina Robnik je s 30. mestom za las ujela finale. Najboljša po prvi vožnji je bila Italijanka Marta Bassino, ki bo v finalu branila 27 stotink prednosti pred Švicarko Michelle Gizin. Na tretjem mestu je končala Slovakinja Petra Vlhova, na četrtem pa Američanka Mikaela Šifrin. Start finala bo ob 14. prvi letošnji veleslalom za Zlato lisico bomo spremljali na Valu 202.
V Vlahovu se končuje moški slalom, Štefan Hadalin je že v cilju, vse skupaj pa spremlja Igor Tominec.
Še dva tekmovalca sta do razpleta slaloma v Vlahovu. Trenutno je dvojno avstrijsko vodstvo. Manuel Feller je pred nekaj trenutki prišel v cilj z najboljšim časom finalne vožnje in prevzel vodstvo pred rojakom Markom Švarcem, vodilnim slalomistom sezone v seštevku za 70 stotink sekunde. Tretji je Nemec Linus Strasser, ki zaostaja že sekundo 20. Zgoraj pa čakata še Norvežan Sebastian Foss-Solevok in Francoz Clément Noël, ki tretjič zapored že vodi po prvi vožnji slaloma, vendar še nima zmage v tej sezoni. Štefan Hadalin je na 15. mestu, njegov zaostanek 2 sekunde in pol za vodilnim Fellerjem kaže, da bo na koncu Vrhničan osvojil 17. mesto.
Drugi krog prvega dela svetovnega rokometnega prvenstva v Egiptu bo Slovenija že lovila dokončno potrditev sicer nedvomne poti v Kairo. Rusija je v prvi tekmi remizirala s sosedo Belorusijo, kar prvega slovenskega strelca Dragana Gajiča ni presenetilo.
Prva tekma je zmerom težka in nam ne bo nič lažje z Rusijo igrati tako nekak miks rokometa in tist klasični ruski in pa z hitrostjo s temi mladimi fanti, ki so zdaj v reprezentanci, tako da vetam cijeno res težko tekmo, če bomo mi stopili na plin, če bomo mi tako, kakor znamo biti, da bomo leteli po igrišču, mislim, da ne bi smeli biti vprašanja o zmagovalcu.
V Egipt sta si noči pripotovala tudi Lesjak in Mazej, danes bosta zanesljivo ostala v hotelski sobi. Tekmo z Rusi bomo po 18. spremljali na Valu 202. V Zakopanah že predtem druga moštvena tekma skakalcev v tej zimi, v včerajšnjih kvalifikacijah je bila v seštevku Slovenija celo druga, na tekmi pa bodo v tem vrstnem redu tekmovali Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek. Luka Dončić znova zelo razpoložen, a z moštvom v ligi NBA neuspešen proti Milwaukeju. Domači so bili za Tetonkumpom 31 točk, boljši 112 proti 109. Dončić 28 točk, 13 podaj in 9 skokov za Dallas. Celticsi so do prepričljive zmage 8. v sezoni prišli v dvoboju z Orlandom. V hokejski različici lige so z dvema zmagami najporaženi igralci Washingtona, ki so z 2-1 v gosteh premagali Buffalo. Po dve zmagi imajo tudi igralci Filadelfije in Tempe. Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem pa bodo po uvodnem porazu prvo zmago po noči lovili proti Minnesoti. Tekma v Vlahovu še ni končana, na vrhu je še en tekmovalec, več o izidih na Valu 202. V Ligi prvakin bodo Ljubljančanke ob 18. prvič v novem letu igrale tekmo Lige prvakin, nasprotnice so francoske prvakinje igralke Meca. Še nekoliko kasneje bosta na delu v Alpski ligi še hokejski moštvi Jesenic in Olimpije.